Salam fatelo mitelopolo. Salam fifalina. Miobioan Jehovah ianareo ry olomarina, fa mendrika hataony olomahitsy ny fiderana. Miderahan'i Jehovah amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valia torofolo. Mira firam-baovao azy, mitendre tsara amin'ny feo fifalina. Fa mahitsy ny tenin'i Jehovah, ary ny asany rehetra dia mahatoky avokoa. Tia fahamarinana sy rariny izy. Eniky ny famindrampon'i Jehovah ny tany. Ny tenin'i Jehovah no nanaovana ny lanitra, ary ny fofonain'ny vavany no nanaovana ny hamarony rehetra. Mampiavosan'ny rano ao an-dranomasina ho toy ny antotan-javatra izy, mitahiry ny rano lalina ao hatrany fitehirizana izy. Aoka hatahotra an'i Jehovah ny tany rehetra, aoka hangovotra eo anatrehany ny mponina rehetra amin'izao tontolo izao. Fa izy no niteny, dia ary izany. Izy no nandidy, dia nitoetra mafy izany. Jehovah mahafoana ny fisainan'ny firenena samihafa, mahatsinitsinina ny hevitry ny olona izy. Ny fisainan'i Jehovah maharitra mandrakizay, ny hevitry ny fony mahatratra ny taranaka faramandimby. Sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho andriamaniny, dia ny olony no fidiny ho lovany. Eny an-danitra no hitsinjovan'i Jehovah, mijery ny zanak'olombelona rehetra izy. Eo amin'ny fonenany no hijereny, ny mponina rehetra ambonin'ny tany, dia izy mpamorona ny fony izy rehetra sy mpamantatra ny asany rehetra. Tsy misy mpanjaka voavonjy ny hamarony miaramilany, ny olo-mahery tsy voavonjy ny habe ny heriny, ny soavaly tsy azo itokiana ho famonjena, ary tsy mahavonjy ny habe ny heriny. Indro, ny masin'i Jehovah mitsinjo izay matahotra azy, dia izay manantena ny famindrampony, mba hanafaka ny fanahiny amin'ny fahafatesana sy hamelona azy raha misy mosary. Ny fanahintsika miandry an'i Jehovah, famonjenantsika sy ampingantsika izy. Fa izy no hifalian'ny fotsika satria ny anaran'ny masina no hitokitsika. Jehovah, aoka ny famindramponao hitoetra aminay araka ny anantenanay anao.